šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa geologom gospodinom Predragom Mijatovićem, koji je zamenik direktora Geološkog zavoda Srbije, razgovaram o kritičnim mineralnim sirovinama. Zanimljiva reč, kritičnim. Pa, gospodine Mijatoviću, hvala što ćete da nam za Energiju Sputnika objasnite o kakvim se to kritičnim mineralnim sirovinama radi.
Pa, kritične mineralne sirovine, to je jedan naziv koji je posljednjih možda jedno deseta godina postao vrlo aktuelan u svetu. Razni, da kažem, planeri i ljudi koji planiraju razvoj i tehnologije, i industrija i u Sjedinjenim Državama i u Evropi, videli su da u razvijanju novih tehnologija moraju da koriste neke neuobičajene, netradicionalne mineralne sirovine. Znači, jedno vreme to je glavne mineralne sirovine koje su i istraživane i eksploatisane u svetu bili su, znači, bakar, olovo, cink, zlato, srebro, nikal, znači, ti metali. Sa razvojem novih tehnologija videlo se da te nove tehnologije ne mogu da se razvijaju i da se prave, da kažem, novi proizvodi i uređaji bez nekih metala koji su svrstani u grupu retkih elemenata i retkih zemalja. To su elementi koji, to jest metali koji nemaju svoja ležišta, nego se uglavnom dobijaju ekstrahovanjem nakon prerade ovih glavnih metala ili iz specifičnih tipova ležišta koja nisu baš svuda raspoređena u svetu. U Evropi ne može se reći su najmanje rasprostranjena, nego su najmanje istraživana. S tim što Amerika je jedan vrlo poseban slučaj. Oni je nešto slično kao što je Rusija ili Kina. Oni uglavnom imaju prisutne sve tipove ležišta i oni su dosta toga istražili, imaju svoju proizvodnju. Međutim, njihov način, da kažem, i razmišljanje i odnosa uopšte ka privredi je pravljenje takozvanih stokova, gde oni velike količine tih isto elemenata i sirovina koje imaju, inače, na svom kontinentu, uvoze iz inostranstva.
A svoje čuvaju za
vreme kada će im to zatrebati. Ili, kao što je ranije bio, na primjer, slučaj sa naftom ili sa, na primjer, bakrom, negde tamo 80-ih godina, kada su iz tih svojih stokova, tih strateških njihovih rezervi, puštali velike količine na tržište i obarali cene i samim tim su dovodili u vrlo nepovoljan položaj neke afričke i čak zemlje Latinske Amerike. Tih sirovina, kažem, ima svuda, samo pitanje je koliko su istražene. Nalaze se u vrlo malim količinama i nalaze se u sastavu već nekih ruda ili specifičnih tipova ležišta koje nisu običajena baš na svim mestima u svetu. To su vrlo skupi elementi, na primjer, jedan od takvo tih elemenata koji spadaju u grupu kritičnih elemenata je iridium, koji je, na primjer, gram iridiuma košta, čini mi se, negde preko 8000 dolara jedan gram tog metala.
Više nego tona čelika ili bakra.
Pa eto, protos je bila neka cena tog iridiuma negde oko 8400 dolara po jednom gramu, znači koliko tona ima grama puta 8400, pa vidite koliko košta tona.
A ima li ga, na primjer, kod nas?
Kod nas nema, nisu nikad, da kažem, nikad nije istraživane, u suštini istraživane su sredine u kojima se može očekivati iridium i moje kolege su pre jedno 20 godina u jednom našem ultrabazičnom masivu tu okolini Veluće pronašli pojave tog iridiuma, ne samo iridiuma, nego i drugih, još nekih elemenata platinske grupe metala, međutim, to je samo nađeno na nivou takozvane prospekcije i u rudnom preparatu. To znači, rudni preparat znači da je komad stene za koji se pretpostavlja da sadrži neku metaličnu mineralizaciju, napravljen je takozvani rudni ili neprovidni preparat koji je analiziran pod mikroskopima u odbijenoj svetlosti i registrovani su na osnovu svih karakteristika optičkih, registrovan je iridium i osmijum u jednom od tih proba što je uzet, znači u tom jednom od tih uzoraka koji je uzet sa terena. Kod nas u to vreme, to jest do skoro, nije postojala, nisu postojali uslovi da se u laboratorijama odredi sadržaj takvih elemenata. Tako da zato ta istraživanja nisu bila intenzivna u Srbiji do danas. Mada i danas retko ko to istražuje, jer treba investitori.
Ali u suštini, evo, znamo da ima platine, el' tako? Ima
da,
zlata.
Da, platine ima, platina, u suštini isto mi nemamo jedno ležište platine koje je istraženo, dokazano i da znamo rezerve, nego sva platina koja se u Srbiji dobija, dobija se u RTB-u. Bor nakon prerade bakronosne rude. Tu se, ja mislim, se godišnje dobije nešto preko 10 kila platine. Do sad još nije utvrđeno kako se platina pojavljuje
uz
bakar. Pošto platina ima malo, drugačiju način nastanka i vezane s jednim drugim tipom ležišta, kako se nalazi u ovom tipu ležišta nije do sada objašnjeno i uz koji od ovih drugih, na primer metaličnih minerala, uz koji se on 10 platina pojavljuje.
Skoro je u Češkoj održan jedan sastanak na temu mineralnih bogatstava i vi ste bili prisutni. Koji su zaključci? Šta je bio akcenat na tom sastanku?
Pa na tom sastanku je bio akcenat da Evropa kao veliki potrošač svih tih mineralnih sirovina, pogotovo ovih kako su Evropljani označili te kritične mineralne sirovine, da ona na neki način mora da obezbedi te sirovine iz sopstvenih izvora, da ne zavise od uvoza, jer najveći svetski proizvođač tih kritičnih mineralnih sirovina je Kina, koja drži preko 80% svetske proizvodnje. Još su tu neke države uključene, kao što su, na primer, neke afričke države, onda je sam SAD proizvodi neke od tih kritičnih sirovina. Rusija isto tu znatno dominantna sa, na primer, paladijumom i sa platinskim metalima. Drugi zaključak je da mora da se ulaže u nova geološka istraživanja na teritoriji Evrope, da se donesu nova zakonska regulativa, jer Evropska unija jedno vreme pod pritiskom ekologa malo je rudarsku aktivnost, stavila u drugi plan. E sad, kad su posle toliko godina videli da bez aktivnije rudarske aktivnosti ne mogu se obezbediti iz domaćih izvora mineralne sirovine koje su im potrebne, pogotovo sad za ovu novu agendu čiste energije i prelaz i ovu tranziciju.
Sad iskidaju se crne liste.
Da, sad, sad oni hoće da rudarstvo, izdignu na jedan viši nivo. Naprimer, na tom skupu se moglo čuti da oni sad u Evropi negde imaju oko 60 novih projekata na mineralnim sirovinama, koji se uglavnom odnose na te kritične, plus nikal kobalt kao sirovine koje su potrebne za ove klasične i obične baterije. I onda su u tom smislu i dali jedan presek jednog od njihovih velikih projekata koji se odvija u Češkoj, koji je u fazi realizacije, to je same finalizacije. To je veliko ležište litijuma koje treba da se otvori na severozapadu Češke. To je mešovita jedna kompanija češko-nemačka koja planira da 2026. godine otvori to ležište i da ga pusti u promet sa nekim otprilike godišnjim kapacitetom od 2,4 miliona tona rude. Sad, to je vrlo specifično ležište koje osim litijuma, koji je glavni mineral koji treba da se dobije iz minerala koji se zove cinvaldit.
Znači nije kao naš jadarit?
Nije kao naš jadarit. Interesantno, jadarit dok nije otkriven 2004. godine uopšte nije ni u jednoj stručnoj literaturi ili popisu minerala uopšte naznačen kao mineral koji može da nosi litijum. Jer jednostavno do tada nije bio ni poznat u struci. Trenutno se sad litijum može dobiti, znači, iz ovih slanih rastvora, kao na primjer što se dobija u Latinskoj Americi. Ima naznaka da su i neka ležišta mogu da se otvore i da se eksploatiše litijum u Nemačkoj. Inače, do sad se uglavnom litijum dobijao iz ovih primarnih izvora, iz minerala spodumena. Evo, ovo je sad novo ležište da treba da dođe do eksploatacije tog cinvaldit i normalno ovo sad što je kod nas istraženo i skoro došlo do realizacije, pa je zaustavljeno zbog nekih potpuno drugih stvari, to je iz ovog minerala jadarita.
Kad smo se pripremali za ovaj razgovor, pomenuli ste da je zemljište u okolini Loznice već zagađeno, podsjetili ste u stvari da je od onih naslaga koje stoje od ranije eksploatacije, da je jednostavno već zagađeno i da sad se mnogo poklanja pažnje tome da litijum bi zagadio, ali da zapravo ne mora da znači to.
To je sad sve u stvari nagađenje. Šta bi bilo kad bi bilo? Pošto litijum samo je okontureno ležište i određen je kvalitet i rezerve. A ovo drugo što se desilo, da kažem, sa tim krajem, to je direktna posljedica onih katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Jer na tom prostoru je bio nekad taj rudarsko-topioničarski basen ili kombinat, ne znam sad više, zaboravio sam kako se zvao, Zajača, koja je eksploatisala antimonitsku rudu. I tamo u Stolicama su imali preradu te rude i jalovište, gde je odlagano to jalovište nakon prerade antimonitske rude, koje je, da kažem, onako stajalo tamo gde treba, bilo je dobro obezbeđeno, jer to svako jalovište, zna se, ima te brane koje se pune, zapunjavaju materijalom, postoje sistemi kanala za odvodnjavanje površinskih voda da se ne bi ugrozilo samo to jalovište, da ne bi nekontrolisano došlo do isticanja u potoke, plavilo ili šta ja znam. Međutim, pošto Zajača ne radi već toliko godina, ja mislim skoro 40 godina kako Zajača ne radi, jednostavno to jalovište niko nije održavao.
Zapravo nemar je kriv.
Da, znači to ispalo je da to jalovište nije ničije, a to je bilo u suštini tempirana ekološka bomba koja je eto baš eksplodirala kad su došle te nenormalne kiše, te padavine skoro nisu zabeležene u Srbiji i normalno zbog velike količine vode koja se tu našla, koja je taj inače fini materijal koji je nastao nakon prerade te rude, to je skoro pesak. Jednostavno je sa tom velikom količinom vode probio iz tog jalovišta, probio branu, izlio se po Jadru, po svim onim tamo poljima.
I to sad nije očišćeno?
Iskreno rečeno, uopšte ne znam ni kako bi se to očistilo. I taj površinski sloj zemlje je relativno onako prilično zagađen arsenom. Arsen je normalno jedan od elemenata koji se javlja u toj antimonitskoj rudi koja je prerađivana.
Znači sad da zapravo ova priča o tome da bi eksploatacija litijuma u tom lozničkom kraju zagadila životnu sredinu, to bi samo bilo eventualno ako stvarno zagađuje novo zagađenje, a
da.
Ovo sad nije rešeno i posle 2014.
Trebalo bi tu sad uraditi jedan stvarno ozbiljni projekat remedijacije tog zemljišta. Vidjeti, mi imamo podatke, jer mi smo do ovih podataka došli u Geološkom zavodu Srbije zato što smo u okviru naše redovne, da kažem, aktivnosti geoloških istraživanja za potrebe države, radimo na realizaciji geohemijske karte Srbije. Jer geohemijska karta Srbije je u suštini urađena skoro za celu Evropu. Jedino smo mi ostali, crna rupa, da nikakvih podataka naknadnih nije bilo i mi sad završavamo tu kartu da bi nekako popunili tu prazninu.
A što to konkretno znači karta? Gde su mineralna bogatstva?
Ne, ta karta znači, pošto mi sad radimo rasejanje tih makro i mikro elemenata u određenim sredinama, u zemljištu, u priobalnim delovima, u nekim nanosima, da kažem, na padini brda. Mislim, ovo sam se sad laički izrazio, da bi ljudi otprilike shvatili koje sredine pokrivamo tim našim istraživanjima, da bismo dobili neki presek o distribuciji određenih elemenata u našem tlu. I to radimo dve vrste uzoraka. Jedna vrsta uzoraka se radi na uzorku koji je uzet ispod, da kažem, ispod crnice ove plodne zemlje, a drugi se radi na 90 cm. I radimo delimično uzorkovanje samog ovog površinskog dela. I onda normalno tu se dobiju određene karte distribucije i sadržaja tih makro i mikro elemenata, koje kasnije mogu poslužiti, da kažem, u razne svrhe.
Kod nas ima puno protesta protiv rudarenja, a s druge strane neki podaci kažu da smo veoma bogati mineralnim sirovinama, da je reč o većoj količini od 250 milijardi evra ili dolara. Sad, pošto su ujednačene vrednosti, sve jedno je šta kažemo.
Pa da, Srbija jeste bogata mineralnim sirovinama i s ovim koje se eksploatišu, znači bez obzira da li se radi o metalima, nemetalima ili energetskim sirovinama. Srbija, pa to je i naša vlada, da kažem, prepoznala kao jednu od razvojnih mogućnosti Srbije. U suštini rudarstvo u Srbiji ima tradiciju bukvalno rečeno
od srednjeg veka, znamo.
Nije baš od srednjeg veka, na primjer, jedan od najstarijih rudarskih i topioničarskih lokaliteta na svetu je Rudna Glava, koja ja mislim da je negde oko 5, možda i 6 hiljada godina stara. Na primjer, srpska srednjovekovna država, jedan od stubova moći te države počivao je na rudnicima srebra, olova, na primjer dole na Kosovu, Novo Brdo, onda na primjer rudnik ovde kod, na planini Rudnik, pa još u rimsko doba na planini Kosma i kod sela Babe, to je bio poznati rudnik olova iz kog se dobijalo srebro.
I poznato je da su dolazili iz cijele Evrope, Nemci su, na primjer, dolazili da
budu
rudari.
Došli su Sasi, to su prvi gastarbajteri na ovom području, koji su došli da unaprede tu rudarsku proizvodnju. Čak je despot Stefan Lazarević 1400 i neke godine doneo zakon koji se zove zakon o rupama, gde je za ono vreme na dosta dobar način precizirao rudarstvo u Srbiji kako bi trebalo da se odvija.
A sad vaši ljudi, vaši stručnjaci, vaše kolege kad idu na teren da istražuju gde ima nekog, da li rude, da li nekog drugog mineralnog bogatstva, nailaze na problem jer im ljudi ne dozvoljavaju da uzimaju uzorke.
Da, to je sad ispalo, da kažem, pojavio se kao problem poslednjih godina, kao posledica cele ove negativne kampanje vezano za ovaj zeolit. Najmanje problema...
Zeolit ili jadarit?
Jadarit. Nešto mi je otišlo.
Pričali smo malo pre zeolitu.
Da. Za litijum. U suštini kod istraživanja litijuma. Manjih problema su imali moje kolege iz Geološkog zavoda, ali ne tolike kakve probleme imaju kolege koji rade za ove uglavnom strane kompanije. Jer jednostavno, ja ne znam, geološke istraživanja nemaju nikakvu opasnost po okolinu, jer od geoloških istraživanja do uopšte početka bilo kakve eksploatacije, tu treba da prođe najmanje 10 godina, ako ne i više, i pitanje je da li će neki prostor koji je predmet geoloških istraživanja ikada dospeti u tu fazu da se tu krene sa eksploatacijom.
A da li je tu krivo možda strah od stranih kompanija, Rio Tinto je na lošem glasu, pa je nekako sama priča o tome da su oni došli da hoće da eksploatišu jadarit, da prave litijum, to jest izdvajaju litijum, nekako je to bilo uvek propraćeno sa tom pričom šta su radili u Australiji i negde drugde po svetu.
Pa znate šta, kad neko nema kontrolu nad nečim, onda je sve moguće. Mislim, može se Rio Tinto pustiti ovde da istražuje i da radi i da ima i eksploataciju i sve, ali to treba da bude pod kontrolom. To ne znači da oni sada na sred neke livade pored reke naprave neko improvizovano postrojenje gde će da dođe do isparavanja kiseline, da se to ne vodi računa, da se taj materijal koji kasnije ostane kao definitivna jalovina baca u reku ili ostavlja negde sa strane. Mislim, to je tako nešto nedopustivo. Ali treba napraviti...
Imamo li mi zakone i propise koji
pa
to
imamo
radi?
Mi zakone i propise koji sve to mogu regulisati. U suštini, cela buka oko tog litijuma se podigla, a niko živi ne zna ni način eksploatacije, ni način prerade. Ima na nekom, postoji, da kažem, određen, to je čak i u njihovom elaboratu predstavljena otprilike tehnološka linija kako to treba da ide ta prerada. Međutim, niko nije niko nije uradio, na primjer, procenu studije uticaja na zaštitu životne sredine, gde će stvarno stručnjaci za tu oblast pregledati takvu jednu studiju i reći koje su opasne tačke, gde može doći do havarije, na šta treba obratiti pažnju, i kad to sve, na primjer, bude gotovo, treba postaviti monitoring koji će da prati ceo proces, da ne dođe do nekih iznenađenja.
Čak i u slučaju poplava.
Čak i u slučaju poplava, jer tamo su poplave vrlo problematične, jer svi znamo koliki su, na primjer, Jadar i Kolubara. To su u suštini ovako male reke.
Potoci, maltene.
Skoro potoci, međutim, kad dođu velike kiše, kad se sneg, ranijih godina, kad se sneg nekontrolisano otopi, ispostavi se te dve reke potope pola zapadne Srbije. Znači, tu treba obratiti stvarno vrlo veliku pažnju na sisteme odbrane takvog jednog rudarskog kompleksa koji predviđa i preradu mineralne sirovine.
I sad, pomenuli ste malo pre, Česi se spremaju da vade litijum, da ga eksploatišu, da zarađuju na tome. Je li ima kod njih protesta ekoloških?
Ne. Ja koliko sam uspeo da sagledam, da kažem, tamo celu tu poziciju, oni su, da kažem, za sad vrlo ovako srećni što će to da krene sa tamo sa eksploatacijom. Jer na tom sastanku ja sam razgovarao sa njihovim direktorom Pavelom, koji vodi taj sektor za mineralnu politiku pri češkoj vladi, pri, ja mislim, ministarstvu trgovine. Oni mnogo očekuju od otvaranja tog rudnika, jer oni samo jedna napomena, oni uz taj, kad otvore taj rudnik i kad krenu sa eksploatacijom, oni će osim litijuma dobijati najverovatnije volfram i kalaj, koji su isto vrlo traženi metali na svetskom tržištu, isto su potrebni za sve ove nove tehnologije koje se primenjuju. A sad znači, kad ste me pitali, izvolite, vezano za tu procenu mineralno-sirovinskog, da kažem, blaga Srbije, da je...
Upravo sam htjela da kažem, a mi imamo toliko vredne i da vas pitam šta mi da radimo.
Oko tih 250 milijardi, to je najverovatnije gruba procena. Jer da bi se dobila prava procena o pravoj vrednosti mineralno-sirovinskog kompleksa Srbije, tu bi trebalo prvo razraditi jednu određenu metodologiju, da se vidi na osnovu koji su to parametri na osnovu kojih se izražava vrednost te sirovine. Da li je to, pošto bi tu trebalo da uđe i ugalj i nafta koju ima Srbija, i metali i nemetali i ležišta, na primjer, urana, jer uran se vodi i kao energetska sirovina i kao metal. Mi ga uglavnom tretiramo kao energetsku sirovinu, bar u ovim geološkim istraživanjima. Pa se, znači, treba se vidjeti da li se vrednost tog mineralno-sirovinskog kompleksa Srbije može izraziti kroz, na primjer, struju, kroz neke finalne proizvode, ili to je na nivou tona uglja bez dalje prerade, tona metala bez dalje prerade.
Gram nekog skupog metala.
Gram nekog vrlo skupog metala. Evo, na primjer, sad... Naša zemlja je bila jedna od vodećih zemlja u istraživanju urana. Godinama, dok to negde 80. posle onog moratorijuma nije sve, da kažem, zaustavljeno. Sad kako se kreću cene urana na svetskom tržištu i kakva je i dalja perspektiva, ispostavit će se da ova naša siromašna ležišta, da će najverovatnije u narednih nekoliko godina postati ekonomski isplativa.
što znači da smo za kraj, što, da smo veoma bogati, ali da tačno ne znamo ni sa čim raspolažemo, a kamoli kako time da upravljamo.
Pa od, pa skoro da je tako. Jel mi u isto vreme, jel mi u isto vreme ovaj, i uvozimo da kažem mnoge mineralne sirovine. Na primjer, evo vrlo specifična je situacija sa sa na primjer olovo i cinkom. Prema našem, po našem zakonu, ja mislim da je to član 4 zakona, gde su određene koje su to strateške mineralne sirovine Srbije. Tamo stoji i ugalj, i zlato, i srebro, i olovo, i cink. E sad imamo vrlo specifičnu situaciju, kako je, da kažem, Trepča više nije pod kontrolom Srbije, trenutno privremeno. Bilo je još jedno malo, tamo su se proizvodili metal i olovo i cink, znači rađena je i eksploatacija, dobijanje koncentrata i iz koncentrata se dobijao metal. I još uz taj uz olovo, cink, silno su dobijali još neke metale. Jer uz ovaj olovo i cink idu i neke retke zemlje, to jest retki elementi. I bila jedna mala prerada cinkovog koncentrata u Zorki Šabac. E sad, mi više, ovaj, i nešto se moglo čini se preraditi olova u Zajači nekadašnje. E sad, pošto mi više nemamo taj prerađivački kapacitet za preradu koncentrata, mi kompletan koncentrat koji se ovde proizvodi u 4 naša rudnika olovo cinka, izvozimo u inostranstvo. Jedno vreme znam da su izvozili, čini mi se, u Bugarsku, pa nešto je bilo u Rumuniji, sad, koliko se ima neke informacije, sad uglavnom nešto izvozi u Poljsku. Oni tamo iz tog koncentrata...
Što je greota izvoziti sirovinu?
Pa to je poluproizvod, nije to baš sirovina, je ruda, a ovo je poluproizvod, što je isto što kažete greota izvesti tako kao neki poluproizvod, e onda oni tamo u tim postrojenjima u inostranstvu izvuku te metale, sve ono što je ovaj, značajno iz tog koncentrata,
i
a onda mi to uvozimo. E sad,
znači
sad
vidite, poruka bi bila?
Pa poruka bi bila, na primjer, da Srbija bi trebalo da sagleda kakve su ovaj, potrebe, ne kakve su potrebe, nego prvo da vidimo šta mi sve uvozimo iz inostranstva od mineralnih sirovina, da vidimo sa čim mi ovde raspolažemo, kakve su naše mogućnosti da ovaj, nađemo ležišta svih tih sirovina koje Srbija uvozi, da napravimo proizvodne kapacitete i da ovaj, taj zavisnost Srbije od uvoza neophodnih tih metala svedemo na minimum. Slično nešto kao što Evropa hoće da uradi sa kritičnim mineralnim sirovinama.
Mi, znači, treba sa osnovnim, pa tek posle sa kritičnim.
A mi da krenemo sa osnovnim, mada imamo uslova i za ove kritične mineralne sirovine. I jedan od razloga zašto, ovaj, zašto je osim predstavnika Evropske unije, pozvani su predstavnici i Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške i Severne Makedonije i Ukrajine i Albanije, ovaj, i taj, zato što Evropska unija ima u planu da finansira istraživanja i van članice Evropske unije, i prvenstveno ovde misle na zapadni Balkan, kako su nas oni ovaj
okarakterisali.
Da, tako da kažem.
Znači da tu šansu zapravo treba da iskoristi.
Pa trebalo bi tu šansu iskoristiti kroz aktivnije učešće ovaj, na takvim skupovima i na takvim dešavanjima.
U suštini, posle ovakvog skupa jednog, da vas saslušaju u državi i da vi kao struka, znači vaš geološki zavod, da neke preporuke novoj vladi Srbije. Nažalost, vreme nam je isteklo. Ja vam zahvaljujem. Moj gost danas bio je geolog gospodin Predrag Mijatović, koji je zamenik direktora Geološkog zavoda Srbije, a tema nam je bilo mineralno bogatstvo Srbije, i eto, bar malo smo, čini mi se, uspeli da kažemo šta su to kritični elementi, kritični minerali, zapravo da je to ono što sutra, bez čega sutra nema razvoja, možemo li tako da kažemo?
Pa tačno tako.
Hvala vam puno.
Hvala i vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.